zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Dámy a pánové, vážené naslouchačky, vážení naslouchači, u zpráv bez cenzury, bez politické korektnosti na Svobodném vysílači CS, studio kanálně nachystáno a jdem se na to vrhnout, ať to slyší po strništi, teď jsem možná trošku hlasitý, nevadí, potišíme se a koukneme se tedy na to všechno, co je pro nás důležité, nebo co bychom měli vědět zase z druhé strany, i když to bude všeho chuť i z mainstreamových médií, nemainstreamových médií a koukneme se na to důležité. Takže zmíním to, že máme tedy 18. července roku 2022. Já tady pustím nějaký podkres. No to bude dobré. A důležité je, že to je tedy 190. dnešek je 199. den roku podle gregoriánského kalendáře a 200. den v přestupném roce, do konce roku nám zbývá 166 dní a jmeniny slaví Drahomíry a Arnoldové, takže jim přejeme vše nej. Tak a koukneme se tedy na to všecko důležité. Začneme samozřejmě ekonomikou, protože to je ta krev, která posiluje a živí tenhle moloch, abyste to věděli a aby vám to tedy bylo jasné, aby jsme se na to mohli mrknout a kouknout. Takže co se nám to děje v té ekonomické části? V Evropské unii toužebně očekávají nebo čekají prý to na, dámy a pánové, ázerbajdžánský plyn, tak se na to hned jdeme mrknout. Vyšlo to tedy na stránkách news.front.info, takže my se na to hned jdeme vrhnout, protože je to moc všechno důležité. Toužebně očekávají, čekají a zda se někdy dočkají, to tedy uvidíme. Takže co se nám v samotné zprávě píše, současně tvořím i zprávy, abyste je měli v textové podobě, takže se na to koukneme. Předsednička Evropské unie a eurokomisařka se střetnou tedy v samotném Baku s azerbajdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem a následně uspořádají společnou tiskovou konferenci. Paní Simpsonová se účastní energetického dialogu mezi tedy Evropskou unií a Azerbajdžánem, kterého delegaci povede tedy ministr energetiky Azerbajdžánu. Takže to tu máme tedy takto. Ale pojďme se tedy kouknout, o co tam tedy komu jde. Evropská unie, prý to a Azerbajdžán, poznamenala Evropská komise, jednají o nové komplexní dohodě, která rozšíří spolupráci v široké škále oblastí, včetně tedy hospodářské diverzifikace, investic a obchodu a plného potenciálu. Prý to občanské společnosti se zde tedy uvádí toto důležité. Evropská unie je hlavním obchodním partnerem prý Azerbajdžánu, s tím, že podíl na celkovém obratu zahraničního obchodu je tedy 36,7%. Evropská unie představuje 51% vývozu Azerbajdžánu, hlavně prý to energií. A zboží z Evropské unie představuje zase 16% dovozu do samotného Azerbajdžánu. Zde tedy máme poznamenáno. No, takže samozřejmě budou hrát vy nám něco, my vám něco a nakonec tedy uvidíme, co z toho bude, jak nám řekla paní moderátorka, když tam byl ten pán z té energetické společnosti a já jsem vám ho představoval, myslím, v pořadu, tedy otázka a odpověď, či nejpozději pak ve v komentovaném zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým. Je to moc také důležité, takže se na to koukneme. Další zpráva je tedy z Radio Sputnik a RIA Novosti, kde se uvádí, že rakouské ministerstvo zahraničí oznámilo, že Evropská unie odmítá diskutovat o možnosti opuštění plynu z Ruské federace. Haha. Takže kdo to řekl, kdo se opovážil, dámy a pánové? Hned se na to mrknem. Rakouský ministr zahraničních věcí Alexander Schallenberg řekl, že o možném tedy odmítnutí ruského plynu ze strany Evropy se ani nediskutuje. V pondělí Schallenberg tedy přijel do Bruselu na zasedání Rady ministrů zahraničních věcí Evropské unie a zastánce politiky tvrdých proruských opatření ministr zahraniční Alpské republiky vyzvali tedy k realismu, i když je to emocionálně nepříjemné. Rakouský diplomat připomněl, že ve Vídni od samého začátku říkali, potřebujeme sankce, které ovlivní Rusko, ale nevrátí se do EU zpátky jako s bumerangem. A poznamená vás dále tedy totok. Ale také jsme věděli, že to bude bolestivé. Mluvili jsme o tom od začátku, jak citovali teda Schallenberga RIA Novosti. Tak, prý to dříve probíhala tedy tvrdá diskuze, že bychom měli přestat dostávat plyn, myšleno z Ruska, a my stejně jako řada dalších zemí Evropské unie jsme jasně řekli, o tom se nediskutuje, protože by nás to velmi ovlivnilo. No, takže Rakousko se také otáčí. Tak by ale mělo, nevím, jestli Rakousko dodávalo nějaké zbraně či munici a další věci vybavení na Ukrajinu. Myslím, že ano. Takže by se měli trošku zamyslet a přestat s tím, pokud chtějí tedy vyjednat nějaké rozumné ceny a nechtějí, aby jejich země šla cestou Afghánistánu. Nuž, Kanada v neděli poslala turbínu pro Nordstream 1 do Německa, jak napsal deník Kommersant, tak se na to kouknem, o tom mluví tedy ekonomická stránka patria.cz ve svém zpravodajství, nebo o tom píší, takže se na to hned jdeme mrknout. Ruská plynárenská společnost Gazprom, nad kterou má tedy kontrolu Kreml a která vývoz plynu potrubím z Ruska zajišťuje, v červnu snížila tok plynu v Nord Stream 1 zhruba na 40% původní kapacity a zdůvodnila to technickými problémy s kompresorovou turbínou. Minulý týden také začala tedy pravidelná údržba tohoto plynovodu, která má trvat do 21. července a část evropských politiků se obává, že Gazprom po údržbě dodávky plynu buď neobnoví, nebo jen v omezeném množství. Tak. Německo je ale přitom samozřejmě silně závislé na dodávkách energií vůbec z Ruské federace. Takže takhle se to má. A zastavení toku plynovodem Nord Stream 1 by zhatilo plán země naplnit zásobníky na zimu a prohloubilo by to plynovou krizi, která si vyžádala vládní mimořádná opatření a vysoké účty samozřejmě pro koho jiného než pro spotřebitele. A turbína se stala také předmětem tedy sporu mezi Německem a Ukrajinou. Kyjev totiž vyzval Kanadu, aby si turbínu nechala a tvrdí, že její vrácení porušuje sankce uvalené na Moskvu. Takže takhle to je. Bude teď samozřejmě přetahovaná o tu turbínu. Takže uvidíme. Kyjev chce hlavně zbraně, takže by neměl plkat a chce peníze, aby je mohl společně se zbraněmi rozkrádat. Když víme, že zhruba 25% toho, co tam bylo dodáno, bylo rozkradeno vysokými představiteli Ukrajiny a je prodáváno na Darknetu a na černém trhu. Můžete si koupit i přenosné protiletadlové a protitankové střely už od rumunských překupníků na Slovensku. Odkaz jsem vám dával do komentovaného zpravodajství s panem Jaroslavem Tichým, s inženýrem, takže se na to můžete kouknout včerejší nedělní. Nuž a obchodníci s ropou kupují ruskou ropu v očekávání embarga, jak píší média, uvádí to radio opět Sputnik a RIA Novosti. Ale jak cí obchodníci? Majitelé řeckých tankerů, kteří ovládají téměř třetinu světové flotily, přepravili v květnu a červnu asi polovinu běžných ruských objemů ropy. Lloyd's List Intelligence pak odhaduje, že řecká plavidla uskutečnila za tyto dva měsíce 151 nakládek v ruských přístavech v Černém a Baltském moři oproti 89 za celý předchozí rok. Zveřejnila RIA Novosti fragment tedy publikace z Wall Street Journal, dámy a pánové, jo? Amerických to novin. Dopravci tedy spěchají s nakládkou tankerů v souvislosti s růstem dodávek ruských surovin, hlavně na asijské trhy, jak píší dále autoři článku Wall Street Journal. Po zahájení zvláštní operace samozřejmě ruských ozbrojených sil na Ukrajině se kvůli zvýšené poptávce po ropě náklady na pronájem středně velkých tankerů ze 14 jak uvedla publikace. Podle majitelů vlajkových lodí evropských tankerů je sankce mohou donutit dočasně pozastavit provoz tedy třetiny flotily, jak se zde uvádí. Nuž, a to samozřejmě ještě z ekonomiky vůbec není všechno. A není všechno, nebo není uhlí, to se teď dozvíme od polského premiéra Mateuše Morawieckého. Uhlí prý vůbec není, jak říká tedy polský to premiér, tak se na to jdeme hned mrknout. A v tršok.news o tom přinášejí tedy zprávu a já vám ji hned jdu předložit na poslechnutí. Takže Morawiecký hovořil o situaci na trhu s uhlím a to tedy během setkání horníků Turov ve městě, nebo horníků z dolu Turov, ne, by to mělo být, nebo jak oni to tam mají. Podle něj se problémy tedy s dodávkami paliva objevily na křižovatce našeho pokusu vybudovat systém, který by vedl k tomu, že by bylo možné nakupovat uhlí za tuto pevnou cenu. Na volném trhu by podle plánu polské vlády museli obchodníci s uhlím odpovídajícím způsobem zase reagovat. Ale prý to přicházejí ke mně informace z různých regionů země, že uhelné sklady nemají vůli spolupracovat, což jsme předpokládali už od začátku, jak citovala, nebo citoval Morawieckého portál money.pl. Premiér dále připustil, že tedy dnes je největším problémem tedy to, že není vůbec žádné uhlí a není dostatek ekologického tepla, tedy na nějakého druhu paliva, protože v posledních letech dovážíme uhlí pro pece z Ruska, říká dále pan Morawiecký. Tak a agentura ale Bloomberg, to je zase zajímavé se na to kouknout, co nám Bloombergovci píší, protože je to odluzích energetických společností evropských, dámy a pánové. Takže to bude zase zajímavá zprávička. Jak informuje agentura Bloomberg, růst dluhů energetických evropských společností se zrychlil s vyššími cenami samozřejmě ropy a plynu. Takže tady jsou nějaký zase čísílka, tak se na něho koukneme, pokud to někoho zajímá. Takže Uprostřed samozřejmě té energetické krize, on to není uvalení sankcí, ne, je to jenom krize, která tady vznikla asi ze vzduchoprázdna, z váku a dosáhl celkový dluh tedy evropských energetických společností v tomto roce podle agentury Bloomberg 1,7 bilionu eur, dámy a pánové. V porovnání s rokem 2020 se dluh zvýšil o více než 50%. Agentura také zveřejnila rozpis, který zohledňuje dluhopisy, půjčky a náklady na potrubí. A ve čtvrtém kvartálu roku 2019 byl celkový dluh 1,1 bilionu euro. Přibližně stejné číslo bylo zaznamenáno i v prvním čtvrtletí, nebo čtvrt roku, pardon, jo, čtvrtletí roku 2022 a od dalšího čtvrtletí začal citelný to nárůst ve třetím kvartálu čtvrtletí, tedy roku 2021, tato suma už překročila 1,5 bilionu eur a o rok později stoupla na tedy těch 1,7 bilionu euráčů, takže takhle se to má. Otázka je, zda v tom hraje ten Nord Stream 2 AG, nebo jak to je, i ta německá. A zde do toho tady samozřejmě investovali prachy, které si zase někde napůjčovali. To je 1,75 bilionu eur, dámy pánové, to už je nepředstavitelné číslo. Takže oni zase nakupovali bůh ví kde, přeprodávají to za bůh ví co. A zase je to jenom další finanční bublina obrovská. Všechny energetické společnosti, místo aby to, že energie bude levná a dostupná pro všechny, tak vidíme, že bude drahá a nedostupná pro všechny. No ale takhle se to má. Evropa prý má už jen hodiny, z hodiny na hodinu stále více problémů. O tom píší zase news.front.info. A prý za to mohou tedy bezprecedentního horka v rozmezí 38 až 43 stupňů Celsia v Calais, od Calais až do Toulouse. A z tohoto důvodu je tedy energetický operátor francouzský Electricité de France SA nucený omezit provoz několika jaderných elektráren z ekologických důvodů. Faktorem je, že tedy přílišná vedra a horká také říční voda, používaná na chlazení na konkrétní stanici, může poškodit životní prostředí. V důsledku toho budou tedy dvě jaderné elektrárny v Rouně a další v Gironu v nejbližších dnech vyrábět méně energie a jejich celková výroba v zemi klesne na nižší úroveň, prý to za posledních 30 let. Vzhledem na vysoké ceny za plyn to vedlo ke snížení cen elektřiny na European Energy Exchange AG na rekordních 500 euro za megawatt hodinu. Taková čísla nebyly ani tedy v květnu, jak připomíná takéž to znovu i agenturka Bloomberg. Takže takhle se to má. To jsme zaobkroužili tedy nad ekonomikou. A my už se dále tedy koukneme na okrajovou zemi, tedy Ukrajinu. Ukrajinu se na ní mrkneme, aby jsme to měli tam. Briefing asi necháme být klasicky, ale lidové milice Luhanské lidové republiky získaly kontrolu nad Severskem, takže rozebereme to do puntíku. Aby jsme věděli, to je zase na slovenské větvi, tedy nebo slovenské odnoži news.front.info, takže opět budu simultánně tlumočit. Ministerstvo vnitra, tedy Luhanské lidové republiky, informovalo o získání úplné kontroly nad tedy městem Severskoj ozbrojenými silami Luhanské lidové republiky. A už dříve se hovořilo o aktivních pokrocích směrem na Seversk a Soledar. A připomenu také, že Seversk je strategicky důležité místo nebo město, které poskytuje operační výstup do regionu Kramatorsk a Slaviansk. Tak vím, že někdy říkám Luhanská, někdy říkám Luganská. Zkrátka, tak to je, jelikož jednou to řeknu česky a jindy to řeknu rusky, no. Takže takhle se to má. Ale koukneme se dále. RV, nevím, co je RV. Kdo je RV? Takže se na to koukneme z OSN Media. Armády Doněcké a Luganské lidové republiky zničily pozice ozbrojených sil Ukrajiny u Marinky. Takže... Takže se na to koukneme, tady je to trošku zmetěné, nevím, kdo to vždycky překládá, jestli to dělá Google nebo do té slovenčiny. Požár byl tedy veden a to by měl být útok nebo něco takového, takže to přepíšeme, Martine, útok, požár, ohně. Útok byl veden tedy v okrese 12 osad republiky, v důsledku ostřelování byly zraněni dva civilisté. A na druhé straně oficiální zástupce Lidové republiky Luganské Ivan Filipenko uvedl, že během střetu s jednotkami ozbrojených sil Ukrajiny v uplynulém dní nepřítel utrpěl ztráty na pracovní síle i vojenském vybavení a ozbrojené síly Ukrajiny měly ztratit tank, dva obrněné transportéry, čtyři nějaká armádní vozidla a zhruba 57 vojáků je zde uvedeno. No, takže generál Šojgu, víte, že velitel ruské armády byl na frontě to zkontrolovat, co se tam děje. Radio Sputnik k tomu přinášejí další zprávu, tak se na to mrkneme o tom zintenzivnění postupu. Takže ruský ministr obrany Sergej Šojgu během své inspekce skupiny Vostok, která plní úkoly během zvláštní nebo speciální vojenské operace na Ukrajině, poznamená, že prioritou je zničení zbraní dlouhého doletu ukrajinské armády, ze kterých útočí ukrajinská armáda na civilisty a civilní objekty, jak uvedlo dále ministerstvo obrany. S tím, že je zde poznamenáno dotok, tak jdeme to vyzdvihnout a vypichnout. Generál Šojgu, generál armády Sergej Šojgu ocenil tedy posílení útočných schopností skupiny Vostok, dal veliteli pokyny k prioritní porážce vysoce presných zbraní nepřátelských raket dlouhého doletu a dělostřeleckých zbraní, z níž jsou tedy ostřelovány obytné oblasti osad Donbas a úmyslné žhářství na pšeničních polích, stejně jako na skladovacích zařízeních obilí. Dříve tedy generál Sergej Šojgu obhlédl i skupiny Jih a Střed, vedené armádním generálem, tedy Sergejem Surovikinem a generál plukovníkem Alexandrem Lapinem. No, o tom, že tedy ukrajinské vrtulníky vystřelují ty světlice z velice nízké výšky na obrněná pole a zapaluje tím, že prakticky to není v bojové operaci použito pro oklamání, tedy tepelně naváděných střel, ale k zapalování obilných polí ukrajinských. Videa už jste mohli dávno vidět na VK, anebo možná i tady u nás někde na svobodném vysílači, na zprávách, anebo kdekoliv jinde. Zkrátka ta videa tady jsou, bylo to natočeno, je to zdokumentováno. No už my se dále koukneme na ministerstvo obrany Ruské federace, které jmenovalo velitele skupiny Východ ve zvláštní tedy operaci. Tak tam došlo k nějaké změně. Takže ruské skupině vojsk Vostok, Východ, tedy během speciální operace na Ukrajině velí generál poručík Rustam Muradov. Podle tiskové zprávy ministerstva obrany Muradov se setkal s vedoucím ministrem Sergejem Šojgem, který prohlédl tedy měl tu inspekční prohlídku skupiny Vostok. Cituji, na velitelském tedy stanovišti Velitel skupiny Vostok, generál poručík Rustam Muradov, informoval vedoucího ruského vojenského oddělení o současné situaci a pokroku, tedy při plnění přidělených bojových úkolů k porážce nepřátelských sil v zóně zodpovědnosti, uvedl se dále. Tak, uvádí to právě i RIA Novosti. Během inspekce tedy generál Šojgu nařídil bojovníkům skupiny Vostok, aby chránili Donbas před ostřelováním ze strany Ukrajiny. Ministr označil zbraně dlouhého doletu používané tedy ozbrojenými silami za prioritní cíle. Další podrobnosti o schůzce na ministerstvu ale pak už nebyly zveřejněny, no to je jasné, protože jsou to vojenské informace a půjde tam o přímý tedy mé rozkazy a přímé cíle. Pasečkin, ano, nás informuje, že tedy správní orgány vytvořené byly ve všech městech a okresech Luhanské lidové republiky, nebo tedy Luganské. Tak, přináší o tom zprávu osnmedia.ru, takže se na to mrkneme, jenom dva odstavečky, víc kopírovat nebudu a víc zveřejňovat nebudu, protože tam jsou zase další řeči o tom, co bylo a bude. Dnes je dokončeno formování tedy správních oblastí ve všech městech a okresech republiky. Poslední z osvobozených osad Lisičansk dnes vede Andrej Skory. On sám je rodákem z tohoto města a podílel se na jeho osvobození. Proto to byl on, kdo byl pověřen, aby se stal úřadujícím vedoucím zprávy Lisičanskou, zdůraznila hlava republiky. No, ale proč to jednou mám s Y a jednou s měkkými i Lisičansk? Protože to není naše a zase to někdo přetlumočil takhle blbě. Pasečkin tedy také poznamenal, že Skory také vedl úspěšné akce bojovníků, kteří osvobodili obce Rubežny, Popasny, Severodoněck, Svitlodarsk a právě tedy Lisičansk, za které byl oceněn také hvězdou hrdiny Luganské lidové republiky. Takže takto se to má. A prý to někdo chystal převrat. Zelenský odvolal generální prokurátorku a šéfa SBU. Já jsem vám o tom informoval včera. Myslím, že na začátku to zaznělo necenzurovaných informací, byl to takový předěl, anebo jsem to možná říkal na konci komentovaného zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, teď si přesně nepamatuji, ale vím, že to ve včerejších pořadech zaznělo. S tím, že samozřejmě lumpíci se střídají, takže na to koukneme, předznamenání to tedy trestního stíhání a vydání zatykačů na tyto osoby, když byly zbaveny svých funkcí. Já se ještě kouknu tedy, dovolte, já se kouknu na svůj profil na VK, ať jsem to tam sdílel, tak já vám to řeknu ještě jednou, protože je to moc důležité. Tady to je. Na Ukrajině zatkli bývalého šéfa SBU na Krymu, Olega Kulinicha, kterého ukrajinské bezpečnostní složky podezřívají z práce nebo ze špionáže a informování pro Rusko. Oznámil to v neděli bývalý poslanec nejvyšší rady Ilja Kiva, nejvyšší rady Ukrajiny. Pan Kiva dále upozornil na skutečnost, že Kulinich je odchovancem současného šéfa SBU Ivana Bakanova, který je zase blízkým přítelem prezidenta Zelenského. A uvedl další detail zajímavý. Zatknutí se osobně zúčastnil tedy zástupce šéfa SBU Vasilij Maliuk, který je personou bývalého prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka. Navíc, podle pana Kivy, v blízké budoucnosti mohou muži zákona vznést obvinění proti samotnému Bakanovovi, A to všechno naznačuje, že Západ pomalu začíná zmenšovat vliv Zelenského týmu a měnit ukrajinskou vládu, přičemž opět bude vyzdvihovat Petra Porošenka. Západ tedy nasadil hlavního velitele ozbrojených sil Ukrajiny, Zalužného, který je též Porošenkovým člověkem, a Zelenského tým začíná ztrácet svoji moc, píše dále ex-poslanec Rady Ukrajiny na Telegramu. Máme si prý povšimnout, že Zelenský dráždí mnohé západní politiky, když neustále požaduje zbraně a peníze, no ale zároveň obviňuje své údajné partnéry, že dělají příliš málo na pomoc Ukrajině. Západní média pak zároveň píší, že zbraně dodávané Spojenými státy a evropskými zeměmi se jednoduše nedostávají na frontu, ale prodávají se dále na černém trhu. Tak tady to máte znovu. Takže generální prokurátorku Irinu Venediktovou a šéfa SBU Ivana Bakanova odvolali z jejich funkcí. Náčelník SBU byl odvolán podle článků Prýto neplnění, tedy nesprávné plnění služebních povinností, které způsobilo ztrátu života anebo jiné těžké následky, anebo hrozilo takovými to následky a je důvodem na zbavení z výkonu služby. Mezi hlavní důvody uvádějí místní zdroje přípravy na státní převrat a nelojalitu vůči Prýto prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Tak, no vidíte, všechno se obrátí. Zelenský je ponižován nebo unižován a jeho šéfové, ale zase se řekne, že nebyli lojální a neplnili. Jednání s Ruskem jsou možná až po jeho porážce. To říká pan Kuleba. No ty brďo, tak to je bomboš. To je bombardiák. Ten trošku vypadá jak náš nečas. Vy nevíte, kdo to je Kuleba. To je totiž ukrajinský ministr zahraničních věcí. Označil jednání s Ruskem za možná tedy až po jeho porážce. No to je frajer. Dříve prezident Ruské federace Vladimír Putin, kde to vyšlo? Na RIA Novosti, ale proč to je takhle blbě? Já vám vystřihnu tohle nejdůležitější. Zase nějaký špatný překlad. Cituji, každý chápe, že jednání jsou přímo spojená se situací na frontě. Všem svým partnerům říkám jednoduchou věc. Rusko musí po své porážce na bojišti zasednout k jednacímu stolu, jinak to bude opět jazyk ultimát. To řekl Kuleba v rozhovoru pro Forbes Ukrajiné. A poznamená, že nyní neexistují žádné důvody pro jednání s Ruskem. Takže vidíte, jsou tam lidé, kteří jednat nechtějí a budou bojovat za americké státní zájmy a zájmy kolektivního západu, tedy korporátního fašismu, až do posledního Ukrajince. I tací samozřejmě na Ukrajině jsou. Rusko-ukrajinské konzultace, vzpomeňme, začaly na konci února. Delegace uspořádaly dvě osobní setkání v Bělorusku a poté bylo rozhodnuto pokračovat v nich každý den prostřednictvím videokonference. Později však ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov uvedl, že Ukrajina odmítá své vlastní návrhy a vytváří četné provokace, aby zpomalila nakonec proces vyjednávání. Opět o tom velice krásně mluví Valerij Viktorovič Pjakin. Co se děje, proč se neděje, proč se jedná, proč se nejedná. A zase minské dohody bychom mohli zmínit. Takže v posledním pořadu z 11. července to máte tady u nás v archivu Svobodného vysílače. Případně, kdo jste na VK, tak si najděte Irenu Arení a můžete její videa sledovat tam, protože už se myslím nedává ani na YouTube, protože tam byla vystřihána a zase samozřejmě ostrakizována a určitě porušovala zásady komunity, když se snaží informovat i z druhé strany, otevírat lidem oči. Tak to se zkrátka nesmí, protože my vám tu pluralitu názorů vytučeme z hlavy, když je přece samozřejmě potřeba mít jenom ten jeden správný názor, že jo? Ještě, abyste si zjišťovali informace zleva zprava a posuzovali, no tak to vůbec, to zapomeňte, že ano. Tak proč Američané vyzývají, aby urychleně opustili Ukrajinu? O tom zase píší na slovenské sekci news.front.info. Takže tady to se nám dubluje, tak to zmizíkujem. Velvyslanectví Spojených států amerických vyzývá americké občany, aby necestovali na Ukrajinu a ty, kteří na Ukrajině již jsou, aby okamžitě opustili s využitím dostupných možností pozemní dopravy, pokud je to bezpečné. Diplomatická mise věří, že v blízké budoucnosti se situace v zemi může prudce a náhle zhoršit. Američanům se doporučuje, aby se neobjevovali na přeplněných tom místech a aby se během ostřelování ukrývali v úkrytech. To taková velice chytrá rada, že jo? No a poslední američtí diplomati vyzvali své občany, aby opustili Ukrajinu, vzpomeňme, 30. ledna. A zajímavé je, že ještě v dubnu ukrajinský prezident vyhlásil, že věděl o začátku konfliktu, přičemž neudělal nic pro evakuaci obyvatelstva. Pokud se tedy Volodymyr Zelenský dozvěděl o plánech speciální operace a jak, údaje mu pravděpodobně poskytla západní zpravodajská služba. Teď Američané zase dávají jasně najevo, že vlastně nic nevědí. Stát se vlastně může cokoliv, včetně podpisu mírové smlouvy nebo provokací ze strany ozbrojených sil Ukrajiny, se zde uvádí. No ale my moc dobře víme, že to připravovali tu akci a že z toho 24. února v noci, že zbývalo necelých 48 hodin do toho, kdyby ozbrojené síly Ukrajiny nebo armáda ukrajinská napadla Donbas houfně. Dlouho se to připravovalo. A premiér náš Fiala na nějaké debatě, co jsem vám pouštěl včera na konci zpráv, jasně řekl, veřejně je to zaznamenáno, že Česká republika podporovala Ukrajinu už před únorem, před začátkem speciální vojenské operace Ruské federace na demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Tím, že jsme je vyzbrojovali už dávno předtím, tak se ptám, co budou dělat naši prokurátoři, naši vyšetřovatelé z kriminální služby, co bude dělat tedy státní zastupitelství a další, a kolik bude vznešeno, že o tom věděl a nic neudělal a teď nám to řekne jenom jako holý fakt, jen tak mimo řečí, že jsme vyzbrojovali Ukrajinu už před únorem 2022. Co na to řeknou orgány činné v trestných věcích, dámy a pánové? No, jak se to má? Jak je možné posílat za peníze českých daňových poplatníků výzbroj a něco do úplně cizího státu bez nějakých pořádných smluv, bez schválení? Já vám to řeknu, protože je nouzový stav. Že si udělali nouzový stav, prodloužili ho protiústavně, protizákonně. Ještě licitovali o tom, vokolik to prodloužili, co by se jim hodilo, co by se jim líbilo, jestli 30 dní, 60, 90, milion dní. A nic se tady zase neděje. A teď si vzpomněli politici najednou, někteří, kteří vědí, která by je, kteří nemají úplně nakakáno na hlavě, nebo jim to teď někdo řekl, že to mají pustit ven, tak najednou i vědí, že protiústavně byla rozdělená Česká a Slovenská federativní republika, že vlastně nic od 1.1.1993 není platné. Najednou zjistili, že vlastně nejsme ani v Evropské unii, najednou zjistili, že nejsme ani v NATO a najednou se o tom začíná mluvit. Hekři Rahditu, identifikovali Rusy spolupracující s ukrajinskou rozvědkou. Přináší o tom zprávu zase news.front.info. Agentuře RIA Novosti to pod podmínkou anonymity oznámil jeden ze členů, tedy kyberskupiny Rahdit. No, sestavený seznam už podle něho odevzdali kompetentním orgánům. Cituji, identifikované kontakty našich občanů se zaměstnanci ze seznamu ukrajinských vojenských zpravodajských důstojníků jsme přesunuli na správné místo, tam nech se tím zaobírají lidé odborně, speciálně vyškolení, kteří jsou profesionály ve svém oboru. Seznam se ukázal být poměrně rozsáhlý, poznamenal tento hacker. Důrazně doporučil, aby se všichni, kteří se pošpinili spoluprací s ukrajinskou rozvědkou, dobrovolně vzdali. A připomeňme, že skupina Rahdit, tedy zlí ruští hekři, zasadila první úder ukrajinským speciálním službám začátkem června. Tehdy byly napadené servery bezpečnostní služby Ukrajiny, SBU, a zveřejněny byly osobní údaje jejich 700 zaměstnanců. V červenci se na veřejnost dostalo velké množství utajovaných skutečností a poprvé kybernetická skupina zveřejnila údaje tisíců dalších zaměstnanců hlavního zpravodajského ředitelství Ministerstva obrany Ukrajiny a následovala nová porce utajovaných skutečností z tohoto samého rezortu. Zveřejněny byly údaje o 2500 lidech. Mimo jiných informací získali hackři informace o trestně právních charakteristikách zaměstnanců, například o drogové závislosti a záznamy z registru testů. To je hezký. Hlavní zpravodajské ředitelství Ministerstva obrany. Takže tam všichni jedou kokeše, že jo, se Zelenským. Tak kdo by mu to dodával? No, když ty fety se používají v každé armádě, za každého konfliktu. Nacisté s tím měli s pervitinem, aby vojáci byli odolní, aby neupadali, aby se jim zvedala morálka, aby měli výdrž v boji, ale i ve službě a tak dále a tak dále. Určitě ty podpůrné, nemůžu tomu říkat léky, podpůrné chemikálie, případně dříve před stovkami let se asi používali jiné přírodní, že ano, věci. Dneska to máte všechno na chemické bázi, nafetované piloty, tornád, IDSek, kteří brázili tamhle arabské nebe a halekali tam jak magoři, můžete najít i na YouTube. A určitě ty drogy v armádě nebo v bojových věcech jsou. Když si přečtete knihu o dětském vojáku, no, krvavé diamanty Sierra Leone, když si přečtete knihu Došel jsem daleko, myslím, že se tak jmenuje, už je to hodně dlouho, co jsem jí čet, hodně dlouho, tak ten vám to tam taky popisuje, hlavní hrdina. A to jsou zážitky desetiletýho kluka, samozřejmě pak na konci mu bylo už nějakých 13, 14, možná víc a to, co ten kluk zažil. Mimochodem, dětští vojáci jsou dneska nejrozšířenější na celém světě, zrovna v té Africe a tak dále. Samozřejmě jsou zneužívání, nadopování a další věci i v Latinské Americe a tak dále a tak dále. Musíte se na to kouknout, stejně jako dětská práce je největší objem dětské práce a největší objem chudoby je v historii nebo v dějinách posledních lidstva. Na to se koukněte, dohledejte si to. Takže Došel jsem daleko, zajímavá kniha, doporučím vám ji taky k nastudování, abyste věděli, jak on se cítil pod těma drogama, jak jim tam vymejvali mozky. Byl kluk, který mu gerila vojenská, která tam udělala převrat, tak vyvražili jeho vesnici a on se ještě s kamarádem dostal pryč, utíkali až k moři a nakonec teda byli dopadeni, byli přinuceni a popisuje, co tam zase dělali pak jakoby armádním vojákům, kteří po nich šli, takže velice dobře to tam vysvětluje. Zajímavý příběh, doporučím vám to opravdu, abyste to, kdo jste to ještě nečet, tak se na to koukněte a nebudete stíhat zase A nebudete ani věřit, že je tohle možné, ale je to možné, dějí se na světě, na tomto světě ještě daleko horší věci. Tohle to je jen taková brnkačka. Protože nafetovat děti, dát jim do ruky kudlu a samopál, pustit je v noci na nějakou hlídku, to je to nejmenší, protože ztráty dětí se nikdy nepočítají a nikde nevedou. A drog je vždycky v tom bojovém konfliktu dost a dost a dost. Tak, koukneme se na střední Asii a střední východ a severní Afriku. Trošku jsem to okecal, ale stihl jsem dvě zprávy překopírovat, takže se na něm vrhneme bez rušení. Kreml říká, že Moskva a Teherán se mohou vypořádat se sankcemi společně. Uvádí to Radio Sputnika RIA Novosti. Takže Peskov říká, Rusko a Irán mohou spolupracovat na minimalizaci důsledků sankcí. Partnerství mezi Ruskem, Ruskou federálem, protože tady furt Ruskem a Iránem, protože zase Irán je Iránská islamská republika, nebo jak se jmenují, že ono, nebo jak to je, nebo Arabská republika, minimalizuje negativní dopad sankcí, řekl tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov v rozhovoru pro státní televizi a rozhlas Iránu. Cituji, a nyní si myslím, že máme příležitost vybudovat bilaterální spolupráci, která nám umožní minimalizovat škody způsobené těmito bilaterálními sankcemi. Citovala ho RIA Novosti, to smáznu. Islámská republika Irán se dobře přizpůsobila vývoji v desetiletích pod sankcemi navzdory omezením, vysvětlil dále mluvčí, a Rusko má podobnou zkušenost, její zkušenost se sankcemi byla prováděna od sovětských časů. Rusko má podobnou zkušenost, její zkušenost. To je zase kravina. No, nedá se nic dělat, říkám lidi, já to mám tak žavý, že mi tady ještě hoří monitor a počítač, když to přijmu a když vám to tady načítám, takže opravdu nemám ani čas a ani chuť tady zase hodinu u toho sedět a předávat to do správné češtiny. Hot, jak to je, tak to ke mně chodí a tak vám to zase předávám. Jak jsem nakoupil, tak prodávám. No, a vyberte, anebo nechte ležet, to je zase na vás, buď naslouchejte, nebo to vypněte. Máte přece svobodnou vůli, máte mozek a zkuste ho používat, takže asi tak. Peskov říká, že Irán přestanou, že Rusko a Irán přestanou měřit objem obchodu v dolarech. Ohohoho, zase Sputnika RIA Novosti. Takže Rusko a Irán se nakonec odkloní od praxe měření objemu obchodu v dolarech ve spolupráci mezi oběma zeměmi, řekl tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov ve vysílání kanálu Rosia 24 a v rozhovoru pro státní televizi, tedy také Iránu a rádio. A všichni víme, že v loňském roce objem obchodních a ekonomických vztahů mezi oběma zeměmi mírně přesáhl 4 miliardy amerických dolarů. I když je možná špatné považovat je za americké dolary a časem se pravděpodobně od této praxe vzdálíme, jak budeme rozvíjet naši spolupráci v bankovním finančním sektoru, citovala tedy RIA Novosti. Pana Peskova. Ten zdůraznil, že pouze v prvních čtyřech měsících letošního roku se obchodní obrat zvýšil o 31%, což označil za pozitivní to trend. Podle něj mohou Rusko a Irán brzy podepsat kompletní dohodu o partnerství. No však také, myslím, Irán už se chce dostat do společenství zemí BRICS. Pan Tichý vám vás o tom informoval komentovaném zpravodajství, takže si to můžete naposlechnout. Takhle se to má. A my se přesuneme pomalinky do Asie a tam se koukneme na Čínu, která požadovala, aby Spojené státy americké stáhly plán na prodej zbraní Tchaj-wanu. Takže takhle to se to má. Kdo pak nás o tom informuje? Teď přímo RIA Novosti. Tak to tady skopčíme a jdeme se na to kouknout. Takže dám vám 4 odstavečky, docela krátké, takže to bude rychle, to prošvištíme. Čína tedy požaduje, aby Washington stáhl svůj plán prodeje zbraní do Tchaj-wanu. a ukončil s ním veškeré vojenské vazby. Jinak odpovědnost za zničení míru a stability na Tchaj-wanu padne zcela na Spojené státy americké. To řekl v pondělí mluvčí čínského ministerstva obrany Tang Kefei. Minulý týden americká agentura pro obranu bezpečnostní spolupráci oznámila, že ministerstvo zahraničí uvedlo, že Spojené státy americké schválily možný prodej Tchaj-wanu náhradních dílů a vybavení pro opravy bojových vozidel a tanků, jakož i poskytování odpovídající technické podpory a logistické pomoci, a to ve výši 108 milionů doláčů. Agentura poznamenala, že to pomůže zvýšit úroveň bezpečnosti Tchaj-wanu a pomůže udržet politickou stabilitu, vojenskou rovnováhu, ekonomiku a pokrok v daném regionu. Cituji. V poslední době nás americká strana několikrát ujistila, že nepodporuje nezávislost Tchaj-wanu, ale v otázce prodeje zbraní pro Tchaj-wan vidíme, že jsou jejich slova v rozporu s vlastními činy. Není v nich žádná upřímnost. Ha, no tak jako vždycky, že jo, protože si dělají všechno pro sebe a Američané budou vždy a jen hájit své zájmy. Už vám to řekl tolik amerických představitelů, že kdo nevěří, ať tam běží, zkrátka. Slepý mu ukážeš, zluchý mu nepovíš. A s němím se těžko domluvíš, jo. Neříkám, že to nejde, ale těžko se domluvíte. To jsou ty tři opičky, že ano, nevidím, neslyším, nepovím. Takže takhle se to má. CNN nám říká, že Čína se pevně vyjádřila k ekonomické pomoci Rusku a v případě potřeby i vojenské pomoci. Píší nám o tom na Aftershock, tedy .news, tak se na to mrknem. Snad to zase nepřekládali Googlem, a když ano, tak snad si dali tu práci, aby to uvedli trošku do češtiny. Tak jdeme na to. Americký televizní kanál, tedy CNN, uvedl, že pokusy Washingtonu zastrašit Peking s významnými důsledky, toto tedy říkají Američané, v případě kroků zaměřených na porušení amerických sankcí proti Rusku, byly neúspěšné. No, oni to říkají, to jsou americké sankce proti Rusku. Chápete to? Všechno v těch zprávách je. Kdo vládne Evropě? Německo. Kdo má v Německu 70 tisíc vojáků? Nebo měl, teď už jich tam má asi daleko víc. Spojené státy americké. Kdo okupuje Německo od údajného konce druhé světové války? No, Spojené státy americké svými základnami, svou vojenskou dislokací a umístěním jaderných zbraní na území Spolkové republiky Německo. Kdo to dělá? No takže jsou to americké sankce. Cituji, Čína pevně prohlásila, že pomůže Rusku jak ekonomicky, tak v případě potřeby i vojensky, poznamenává dále CNN. Kromě toho Čína pohrozila Spojeným státům proti sankcemi, pokud se rozhodnou to zastavit. Stejný postoj vyjádřil také britský deník The Guardian, který poznamenal, že americké hrozby neměly žádný dopad na Čínu, která se již rozhodla poskytnout Ruské federaci ekonomickou a finanční podporu ve své zvláštní operaci. Ne, je to speciální vojenská operace. No nic. Ve speciální vojenské operaci na Ukrajině. Tak, a zvažuje možnost poslat mu vojenský náklad, včetně bezpilotních vzdušných prostředků. Cituji. Klíčem je nejprve Čínu přimět, aby přepočítala a přehodnotila svou pozici. Nevidíme žádné známky takového přehodnocení. Oni, myšleno Peking, se již rozhodli, že poskytnou hospodářskou a finanční podporu. Otázkou je, zda půjdou dál. Tak to komentoval americký představitel deníku The Guardian. EA Daily k tomu dodávají, že nedávno čínské noviny Global Times uvedly, cituji, že americké sankce proti Rusku, které neustále zlepšují, je obtížné implementovat. No, Liu Xiang, významný pracovník Čínské akademie sociálních věd, řekl publikaci, že Spojené státy podceňují pevný postoj Číny. Takhle se to má. Samozřejmě kolektivní západ dodávat všechno možné od FETu, zbraní, munice, výstroje a výzbroje, samozřejmě roky tam působí ti, oni si říkají ti poradci, tam mají BlackRock, Blackwater Academy, že ano, a další. Školitelé, cvičitelé, vojenští, terorističtí, záškodničtí, tak všichni ti to tam působí už roky, ještě před rokem 2014 tam působili, to, že pak oficiálně byli vidět na fotografiích a na videozáznamech, pak už po roce 2014, kdy se objevili i u Porošenka v jeho ekipě a všude možně tam byli vidět, tak zkrátka je to tam, i když to samozřejmě rydiště všech možných, tedy řekněme zahraničních i mezinárodních služeb, řekněme tajných, chcete-li to takhle vědět, tak zkrátka jsou tam všichni, i ti, co to mají toho Punishera na kšiltovkách, a zda si o nich budeme myslet, že patří ke Q anebo k čemukoliv jinému. Samozřejmě i Q je jedna odnož globálního prediktoru nebo spíše vykonavatele, ale pokud teda pomáhají dobré věci, tak budiš. Přesuneme se na konflikty a konfliktní potenciály. Evropa by se prý měla připravit na rozpuštění NATO, uvedl Bundestag. Přináší o tom zprávu Radio Sputnik a RIA Novosti. Severoatlantická teroristická organizace není schopna vyřešit naléhavé bezpečnostní problémy Evropy a měla by být rozpuštěna. To řekl, proč je tady velké ř? To řekl poslanec Bundestagu za levicovou stranu Sevin Dagdelen v rozhovoru pro čínské noviny The Global Times. Cituji. I když se to dnes může zdát utopické pro mnohé v Německu, naším dlouhodobým cílem by mělo být rozpuštění NATO a jeho nahrazení kolektivním bezpečnostním systémem, který se zaměřuje na odzbrojení a spolupráci. To budou ty Eurojust Forces, jo? Navzdory oficiální retorice sleduje Severoatlantická aliance především ekonomické a geopolitické cíle, pokračoval dále poslanec. Bezpečnost není jedinou z priorit aliance, dodal. Proč je tady dodala? To teda jsem z toho teda teď je úplně jelenice já. No, asi dodal, tak jestli je to Sevin, tak to asi fakt nebude ženská. Tak zkrátka, to jsou zase ty googlácký nebo jaký překladače. No. Kluci, dejte si s tím někdy práci na Radio Sputnik, nebo tak, aby tam aspoň měli někoho, kdo to přeloží do češtiny, gramaticky, nevím, no, nemají, no. Asi se jen budeme muset nabídnout, ale to už bychom byli ruský šváby. A to by s náma tady páni nahoře pěkně zatočili. Podle Dagdelen by politika ovlivňování uvolňování napětí mohla snížit napětí v regionu. Německý poslanec se domnívá, že je to jediný způsob, jak zabránit tomu, aby se spirála eskalace zkroutila, no spíš zroutila. Já si to jméno skopíruji, vydržte, picnu ho do Google, já chci vědět, jestli je to chlap nebo ženská. Ty vago, vole, je to ženská, fakt, že jo? Nekecám. Devin Dagdelen. To je nějakého turického původu, ne? Duisburg, Die Linke, Adelaide, Univerzita v Adelaide, Marburg, Philips University a Kolínská univerzita. Aha, tak je to žena. Ty, protože tak já se omlouvám, tak řekla. Já to udělám po zprávách a to teď nebudu opravovat. Takže je to žena, no. Nebo aspoň se tak tváří. Nevím, jestli je genderově vyvážená, ale je z D-Linka, takže by mohla mít trošku rozumu. Tak se koukneme ale na Ruskou to federaci, já to tady popíši. Ruská federace, aha, tady mi chybí velké K, tak jdeme na to. A čo se to děje v té Ruské federaci? No, čo toto? Státní důma oznámila, že je připravena na zhoršení vztahů s Evropskou unií. No vida, to se tady budeme mít skvěle. Já neustále vám to říkám. Druhej Afghánistán tady bude, druhé arabské země, tam, kde máte elektriku, elektřinu, abych tedy mluvil spisovně, elektřinu, maximálně tak ve velkých městech, internet taktéž, zbytek budete jezdit na oslích povozech, chodit pěšky, jezdit na kole, a budete k tomu papat ty ňamky z broučků. Video o té agendě depopulační jsem vám tedy dal, Kill Bill a další. Samozřejmě myšleno Bill Gates, ne film Kill Bill, ale je to taková odnož toho, že jo, takže takhle to máme. Rusko je připraveno na jakékoliv možnosti, včetně zhoršení vztahů s Evropskou unií, řekl pro RIA Novosti poslanec státní dumy za jednotné Rusko Oleg Morozov v komentáři k prohlášení českého ministra zahraničí Honzíka Lipavských. Dříve v pondělí Lipavský řekl, že má v úmyslu navrhnout zemím Unie, aby revidovali základy vztahů s Ruskem s přihlédnutím k novým hrozbám. Jsme připraveni na jakoukoliv možnost, na zhoršení vztahu a na prvky vhledu, i když ty jsou v blízké budoucnosti nepravděpodobné, řekl. Ale kdo tedy? Teď už asi pan Morozov počítám. Dále poznamenal, že záměry zpřísnit sankce způsobí opačný účinek, včetně nenahraditelných ztrát a sociálních nepokojů. To my víme. Oni to vědějí taky. Šéf Madety jim to říkal už dávno. Že ano. Němci se to obávají, Francouzi se to obávají, Holanděné čelí koordinovanému odporu zemědělců. Sice asi také řízenému z některé tajné složky, či služby, nebudu říkat tajné lože, to ne, tajné složky, protože vždy je to takhle vedeno. Amnesty International a tady ty jména 100 tisíc milion chvilek za demokracii najednou nezvou, proč střílej holandští policisté na neozbrojené farmáře v traktorech. Nic neříkali ani když stříleli kanadští policisté, když jenom třískali, sekali. Nic neříkali proti potlačování akcí žlutých vest ve Francii, že ano. Tam bylo zabito spoustu lidí zmrzačeno, přišli o oči a díky těm gumovým projektům a další věci ticho po pěšině. Protože tam policisté bojují přece za tu naši, tu jejich věc, levičáckou, pakárenskou, liberální levičáckou věc. Za to přesně, co je ta agenda odličtění. A doktorka Kerry Medejová vám to říká. Video jsem vám dal, jak myslím, pod komentované zpravodajství z VK, teda s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, ale video je z vk.com, tak jsem vám to teď umístil do popisu pořadu Necenzurované informace se Simonkou, 83. díl, o pokračování, třetí pokračování o současném systému otroctví. Video tam je, je tam popisováno, co jsou to nanoroboti, nanomedicína, biomedicína a další věci. To jsou mRNA vakcíny, co je depopulace proti lidstvu, kam to má všechno směřovat. Ano, umělá inteligence bude řídit ty lidi, kterým budou pracovat ty grafe. Ty grafénové a spike proteinové nanoroboti, které jim budou pracovat v těle. Upozorňuje tam, ať si lidé nastudují Minority Report, film z roku 2002, kde hlavní roli hraje Tom Cruise, také tady jeden z těch propagátorů těch pošukáren. Ale na druhou stranu zase má zajímavé filmy, velice zajímavé filmy, doporučím Nevědomí, Oblivion. Ten mě uchvátil, to je dost dobrý film. Když pak ke konci zjistí, co je vůbec on zač a co se to vlastně na zemi děje. Doporučím vám ho. A také vám samozřejmě, ne Elysium, to je samozřejmě nástin toho, co by si ta globální elita představovala, ale jak se jmenuje? Equilibrium. Tam je syntetickou drogou z lidí dostány emoce a empatie. Všichni jsou takový nicovatý, kdo samozřejmě projeví to nějakou empatii, tak je nahlášen. Když je hodně spůrný, tak na něj speciální jednotka kleriků zaklekne. Trestem bývá samozřejmě často smrt na místě, bez nějakého soudu, bez něčeho. Ale zrovna v Minority Report je to o tom, že se dopředu predikuje trestná činnost, kterou ten člověk může spáchat. Čína už k tomu má nakročeno velice dobře v podobě sociálního kreditu a další věcí. Velice k tomu má nakročeno, už chtějí predikovat to, že by někdo mohl spáchat trestnou činnost do pár hodin, dnů či týdnů a bude proti němu zasaženo. Takové zprávy už tady jsou, takže to všechno už se tady děje, to všechno bylo jenom to, aby vy jste to v podvědomí, aby my jsme to v podvědomí přijali. Byste si řekli, ano, páchat trestnou činnost je špatné. Trestná činnost proti čemu? Proti zákonům sepsanými a schválenými gaunery a zločinci a fašisty a nacisty, korporátními fašisty. Kolik zákonů zde bylo sepsáno pro lidi v České republice? Kolik věcí tady vlády udělali, jenž byly prospěšné pro většinu obyvatel země české, předtím československé. Kolik? Na kolik vy z nich přijdete? Mě to moc zajímá. Já jsem nepřišel ani na jedno. Tak, ale jedeme na to. Evropská unie chystá v Srbsku prýto Majdan. To jsou zprávy z jihovýchodní Evropy. Zase news.front.info nás o tom informují. Podkres mi už skončil, koukám. A kolik přetahujeme? Jú, Martine, už přetahuješ, moc kecáš. Měl by si se věnovat zprávám. Takže co se tady děje v preambuli? Ale ono je to potřeba takhle rozvířit a rozšířit. Erdek, tak to se omlouvám, teď jsem tady něčím ujel. V preambuli je odkaz na zprávu Evropské komise s názvem Srbsko 2021, ve které se uvádí, že je potřebné vyvinout další úsilí na zabezpečení systematické spolupráce mezi vládou a občanskou společností. Hovoří se též o potřebě vytvořit v terénu příznivé prostředí pro rozvoj a financování organizací občanské společnosti. Na pozadí probíhajících verbálních útoků proti ní, a to i v parlamentu. Představitelé Evropské komise zároveň upozorňují i na problematické momenty z jejich pohledu ve vývoji srbské občanské společnosti. Především prý je třeba poznamenat, že srbské mimovládní organizace nadále čelí mnohým těžkostem v oblasti vztahu s veřejností, kontaktu s jinými organizacemi, ale i v poskytování adekvátních finančních zdrojů. No tak to tady máte. Takže takhle se to má. Já tam musím tady vypíchnout ještě, o co tam teda jde, o peníze, dámy a pánové, jo? O prachy, jak se platí barevné revoluce. Protože ze současných podkladů zveřejněných na profilu portálu vládních zakázek Evropské unie vyplývá, že Evropská komise plánuje vyčlenit, a teď poslouchejte, něčeho se držte, 4 miliony a 800 tisíc eur, teda skoro 5 mega euráčů, na grantové programy v rámci srbského projektu. Takže nevládky se tam budou... Nevládky
a neziskovky
se tam budou protlačovat, protože Srbsko si samozřejmě jede svojí. Podívejte se, napíchaní sportovci kolabují, Novak Djokovic opět něco vyhrál, nějaký turnaj, já ani nevím jaký. Ta Ruska vyhrála Evropská unie, já to tady dopíšu. Vyhrála taky něco, nějaký turnaj, nevím, co to je za turnaj, nesleduju to, sport mě nezajímá, protože chleba levnější nebude, ale jsou neočkovaní a jsou to slovanští a ještě v nějaké smíčené čtyřhře, nebo co to bylo, tam byl taky nějaký Slovan neočkovaný, takže Slované válcují aspoň tedy tenisový svět, zatímco ostatní, co se nechali v úvozovkách napíchat, tak mají těžkosti, nemohou hrát. Když mohou hrát, tak se brzo zadýchají nebo upadají do nějakých šocků a tak dále a tak dále. Ale ovšem tom mluví doktorka Kenny Medeová v tom videu. Je to, myslím, hodina a čtvrt. Doporučím vám to. English s českými titulky nebo se slovenskými, to je úplně jedno, tak se ho naučíte. Doučíte se zpátky slovenštinu. Tak, abyste ji mohli číst, abyste ji když tak mohli takhle aspoň nějak seznatelně simultánně tlumočit, jak to dělám já, sice taky mám někde ještě problémy. Tak, to je zase tím, že po slovensky nehovorím denně. Ano. Nuž, a my se koukneme na Evropskou unii. Musíme vydržet, jinak Putin vyhraje, to říká nám pan Borel. Aftershock.news k tomu přináší zprávu. Důsledky sankcí pro Rusko nemusí být v tuto chvíli příliš patrné, ale v dlouhodobém horizontu se prokáže jejich účinnost. Zase blbě přeloženo. Takže Evropa musí ukázat strategickou trpělivost, uvedl šéf evropské diplomacie Jose Borrellu ve svém blogu na webových stránkách EU. A dále poznamenal, nemáme jinou možnost dovolit Rusku, aby zvítězilo, by znamenalo dovolit mu zničit naše demokracie a samotný základ mezinárodního světového řádu, založeného na pravidlech, která nikdo nedodržuje, říkám já. Jo? Mezinárodní světový řád, on tím myslí nový světový řád a hlavně pak z Amerikána, který už dále do kytek, protože vám to Vladimír Putin oznámil a před tedy otázkami a odpověďmi Valery Viktoroviče Pekina těmi nejnovějšími jsem to načetl, abyste to měli celé to tiskové vyjádření. Protože to je moc důležité, že končí pak z Amerikána globální četník v zasobnění Spojených států amerických jde ke dnu a zkrátka bude se muset upozadit a bude z toho muset vzniknout normální národní stát, který bude fungovat a nebude už vycucávat všechny národy a všechny země kolem sebe. Evropská unie prý prochází historickou transformací, říká Herr Scholz. Mimochodem jeho přeci mají taky nacistické kořeny, takže stejně jako Evropská unie celá. Radio Sputnik a Ariane Vosti k tomu přináší zprávu. Scholz vyzývá k silnější EU uprostřed zvýšených výzeb. V kontextu globálních turbulencí musí Unie Evropská překonat vnitřní rozpory a stát se silnějším geopolitickým hráčem, to napsal německý kancléřík Olaf Scholzíků v článku pro noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung. To je dokonce Sonntagszeitung, takže to jsou nedělní zprávy. Tak, neustálá nejednota. Neustále neschody mezi členskými státy nás oslabují, proto je nejdůležitější reakcí Evropy na bod obratu jednota. To řekl tedy šéf německé vlády. Evropská unie potřebuje soudržnou obranu a migrační politiku, pokračoval Herr Scholz. Sjednocená Evropa navíc potřebuje dosáhnout technologické suverenity bez plynu, bez ropy, bez energií a demokratické udržitelnosti. Já se omlouvám, to jsou smůžky debilů tady to. V nadcházejících měsících Berlín předloží konkrétní návrhy k dosažení těchto cílů, takže to bude Green Deal, Great Reset a další agendy 2030 a 2050, takže dámy a pánové, pořád to samé, budete žrát brouky, protože nebudete mít co jíst. To, že nepotřebujete maso, to je jedna věc a mnohým lidem se to líbit nebude. Nechtějí to slyšet o vegetariánství, vitariánství, frutariánství, že jsme jediný tvor na planetě Zemi, který si tepelně upravuje jídlo. Pravidelně. Cíleně. Zkuste se zeptat veterináře nebo ošetřovatele zoo, jestli by dal někdy vařené jídlo, třeba zvařené maso, nějaký masažroutum. No? A on to řeknul, on by jim to nedal, protože by brzo onemocněli a brzo by zemřeli. Pak se ptejte, proč jsou tady takové výskyty rakovin a dalších věcí, že jo? K tomu samozřejmě dopomáhají neionizující záření, že ano, modré telefony, televize, počítače, že ano, iPhony, iPady a kde jaký krávoviny, tablety. K tomu samozřejmě přispívá vůbec elektromagnetický smog, Wi-Fi, 4G, 5G a další svinstva. Světelný smog, přesvícená města, že jo, tím umělým osvětlením, teď letkovým. O němž už se taky spekuluje, že je to nepřirozené a přináší to negativní účinky a dokonce, že to může v zvýšené míře vyvolávat rakovinu. Ty open air kanceláře a další. No. Evropská komise kompenzuje náklady na dárce zbraní do Kyjeva, jak píší média. Radio Sputnik o tom ARIA novosti přináší další zprávu. S tím, že Evropská komise vyčlení, dámy a pánové, pro vás peníze nejsou, pro nás peníze nejsou, na blingráčky jsou a 500 milionů eur, půl miliarda na financování doplnění arzenálu zbraní, které Ukrajině poskytly vojenskou pomoc, ty se najdou, protože Evropská komise vám je vyčlení. Připomenu, že Evropská komise je ten orgán, který nikdo nikdy nevolil. Z informovaných zdrojů o tom španělské noviny El País píší. Program obnovy obranných schopností je navržen na 2 roky dopředu. V jeho rámci tvoří platformu pro centralizované nákupy zbraní, jak uvádí článek, a autoři iniciativy Evropské komise vysvětlují svůj návrh a říkají, že vycházejí z pravděpodobnosti vleklého konfliktu na Ukrajině. Zdůrazňuje dále autor publikace. Počáteční půlmiliardový balíček bude použit na pokrytí prioritních potřeb, tedy doplnění arzenálu ručních palných zbraní a přenosných raketových systémů, píší dále novináři. Kromě toho program zajišťuje výměnu řady stále sovětských zbraňových systémů v zemích východní Evropy, uvádí dále článek. Takže všechno jsme jim poslali a Evropská unie, tedy z našich peněz, všech daňových poplatníků v Evropské unii, na to vyčení zase prachy. Není to skvělý. Odvezem to na Ukrajinu, ať to tam rozkradou a zbytek, ať ruská strana rozseká. A protože všechno je evidováno, každý pohyb i pomalu jednotlivého náboje ruská strana má evidovaný a ví, kde co je. Tak. Scholz se zase sebevrhal, už ani nebudu, ale koukneme se na nový světový řád, protože to by nás zase mělo vést k tomu, aby jsme věděli, co na nás zmeci chystají a čemu je potřeba se vyhnout. A zase, když si dáte georgijské poradní kameny dohromady s dalšími věcmi, s Jay Venturou, který přinášel zprávy v Infowars a další ohledně Femi a proč měli takové ty plastové rakve a spousty dalších a takové to označení na kamionech, které to převážely a spousty dalších. Když si to zkrátka dáte dohromady, všechno dohromady, všechny ty rádoby, jakože konspirační teorie, kterým věří jenom pošuci, tak zjistíte, že konspirační teorie v úvozovkách, jak jsou popisovány, se za pár měsíců či týdnů stanou skutečností a že ta skutečnost je ještě daleko horší než ti, kteří tyto zprávy přinášeli, než predikovali. Jo? Tak, New World Order, nový světový řád pod vedením USA, se prý bordí, je to na parlamentních listech a předtím je vaše věc, tečka, tedy parlamentní listy, tečka, CZ. Nevím, kdo to psal, přímý článek jsem nerozklikl, můžete to učinit vy. Spojené státy americké a jejich spojenci v NATO vyhráli studenou válku, Německo bylo znovu sjednoceno a Varšavská smlouva byla rozpuštěna. Nepadl jediný výstřel. Zdálo se, že svět konečně směřuje k éře optimismu, pokroku a prosperity. Prostřednictvím globalizace měla být vytvořena ekonomická vzájemná závislost, která by válku určila, učinila tedy zastaralou. Vývoj se však ubíral jiným směrem a teze o konci dějin a vítězství liberální demokracie se nenaplnila. Události 11. září roku 2001, nekonečné války v Iráku a v Afghánistánu a globální finanční krize v roce 2008 vytvořily zkrátka úplně jiný svět. Po 3 desetiletích může být globální politická a ekonomická situace jen stěží depresivnější. No a víme, že oficiální věc ohledně 11. září zpráva listuje podvod a podvrh. Co bylo potřeba, tak bylo začerněno. Nekonečné války se vedly pro maková políčka a zase zdroje. A v globální finanční krize byla dlouhodobě predikována a zmetky z investičních společností, kteří pak za levno skoupí konkurenci, tak ti se na ní těšili a očekávají každých 8 let takovou tu ekonomickou krizi, protože tento systém je tak nastavený, aby krize přicházely nejpozději každých 8 let. Pak by měl přijít totiž vždy restart a vždy by se měl začínat od nuly, tedy vyrušit všechny dluhy, všechny úvěry všem a muselo by se začínat znova. Ale ten systém je udělaný parazitálně, takže přijde ta krize jenom po oddálení pro ně v nejzaší možnou dobu, aby se to celé nezhroutilo, když najdou koho ještě vysávat. A takhle se to má. A zase doporučím z Mrněnské Masarykovy univerzity pana profesora ekonoma, a teď mi vypadlo jeho jméno, přednáška o černých labutích, které budou potápět ekonomiku. Měli pro národní demokracii už někdy v roce 2012, 2013, 2014 v Praze. Jsme byli. To nevím, jestli jí mám natočenou, tu přednášku, možná někde, jo. A já si na pana profesora vzpomenu a už jsem ho zmiňoval také hodněkrát. Takže, what's a go? Takzvaný světový řád, nebo nový světový řád, založený na pravidlech pod vedením USA, tedy Pax Americana, se hroutí. Zdá se totiž, že globalizace je na ústupu, ekonomické a energetické dodavatelské řetězce byly narušeny a hrozí globální recese. Pandemie chorotavirusáku vystavila globální ekonomiku a sociální soudržnost bezprecedentnímu stresu a zdá se, že i najednou demokracie na ústupu. Populismus, polarizace, kulturní války a rozšířený hněv a křivdy rostou ve všech západních demokraciích. Zdá se, že vlády nejsou schopny vyrovnat se s neuvěřitelnou řadou narůstajících výzev. Americký prezident Joe Biden se snaží zachránit svou zemi před sebou samým a množí se pochybnosti, že bude kandidovat podruhé. Ve Francii má Emmanuel Macron občas správné postřehy a vždy se snaží nabídnout vizi, ale v Evropě je sám a ve své zemi po nerozhodných volbách oslabuje. Pokud jde o Velkou Británii premiéra Borise Johnsona, žádný další komentář se nezdá být nutný, politicky je to tedy mrtvý muž. Německo vede neinspirativní a necharismatický Olaf Scholzíků, postrádající leadership své předchůdkyně Angely. Ona nám furt tu Číču dělala, že jo, s rukou Číči Merkelové, Mutti Merkel. A EU mezi tím postrádá vize a vedení. No, proto chtějí taky omezit právo veta jednotlivých států. Petříček Fialu teda tam jakože bojoval, oni ho hned samozřejmě sepsuli, že jo? Co si to dovoluje? Že třeba Maďarsko ohrozí svým vetem migrační politiku jednotnou Evropské unie. Vidíte, jednotný diktát, to je nějaká demokracie, jednotný diktát Evropy, Evropské komise, Evropské unie, když kašpárci v Evropském parlamentu draze placení jsou jenom kejvohlavové, prakticky nikdo na ně nebere ohled z těch, co jsou v komisi, v radě. Tak na ose budoucího světového pořádku se rozhoduje teď prý na bojišti. Zde mám zprávu news.front.info. Takže Západ začal zástupnou válku s Ruskem prostřednictvím projektu Ukrajina, motivování ukrajinským jeskyním nacionalismem a nenávistí ke všemu ruskému, se mešije v dřevěných přilbách rozhodli ještě jednou zopakovat Drang nach Osten. Existuje i další úhel pohledu, tvrdící tedy, že ovšem se rozhoduje na početných platformách ekonomické konfrontace mezi Ruskem a Západem. A to však prý není pravda. Mnohé procesy na ekonomickém a energetickém frontu jsou přímo závislé od výsledků bojových akcí na Ukrajině. Dokonce, což je novinka, od průběžných bojů o konkrétní opevněné oblasti anebo města. Vždyť ne nadarmo se válka nazývá posledním argumentem diplomatů. A pokud se to už začalo, potom se všechny ostatní procesy stávají nejen druhořadými, ale i závislými právě od samotné války. Toto je tedy axiom. Je zde poznamenáno a můžete se tedy, jak jsem říkal, na news.front.info na to kouknout. Je to zase podrobný, přehledný článek. A nigerijský velvyslanec říká, že jeho země není proti vstupu do BRICS, dámy a pánové. Takže o co tady go? Radio Sputnik a RIA Novosti k tomu přináší tedy zprávu. Takže Irán, Nigérie, teď myslím Saudové nebo Spojené arabské emiráty nebo někdo z těchto také už by tam chtěli vlíst, takže vidíte, že Ruská federace nám na sebe nabaluje. Ano, Saudská Arábie, Turecko, Egypt a další, hned si o tom řekneme. Ano, Dáňo. Tak, Daniela by asi chtěla ven, ale ona chce jenom na parapet. Tak se na ní za chvilku houknem. Ano, a je to docela realistické a bude to záviset na kritériích členství. Nigérie není proti tomu, aby se stala členem BRICS, aby zajistila své ekonomické zájmy ve spolupráci s dalšími partnery ve světě, to řekl tedy šéf nigerijské diplomatické mise. Vyjádřil také naději, že až takové diskuze začnou, strany pochopí výhody vzájemné spolupráce. Na konci června iránské ministerstvo zahraničí oznámilo, že Teherán požádal o členství v BRICS. Argentinský premiér Alberto Fernández také hovořil o svém záměru vstoupit do tohoto bloku. A minulý čtvrtek šéf fóra BRICS Purmina Anand řekl o možném rozšíření organizace, tedy o to Turecko, Egypt a Saudskou Arábii. A v současné době asociace zahrnuje samozřejmě Ruskou federaci, Čínskou lidovou republiku, Brazílii, Indii a Jižní Afriku. Tak takhle se to zkrátka má. Abyste to věděli, to je konec všech mých zpráv, které tady mám. Jedno, tak to uložíme, ale já tady mám ještě jednu zprávu od Erika Besta z jeho Final Wordu, jsou čerstvé, a ta má název, hned na to mrknem, Stanjurovo brutální korporátní zdanění. Jojky, fojky, hned se na to Stanjuru Jdeme mrknout, co nám to zase vymyslel. Tak, veřejná debata o sektorové nebo jiné zvláštní dani z příjmu právnických osob je částečně debatou o samotné podstatě zdanění. Vláda Petra Fialy ve svém programovém prohlášení napsala, cituji, je na čase, aby se občan, co by daňový poplatník, stal pro stát partnerem. Úkolem pro státní správu je podporovat podnikání a vytvářet příznivé podmínky pro ty, kteří svou aktivitou financují chod země a vytvářejí pracovní příležitosti. Nová, konec citace, nová vláda tedy si dala znešený cíl změnit postavení daňového poplatníka, přesto ministr financí Zbyněk Stanjura nyní říká, že žádné téma není tabu, včetně takzvaného windfall tax na zisky nad nějakým průměrem. Pro týdeník Echo uvedl, že částky nad tento průměr by mohly být zdaněny brutální sazbou a že by to nemělo smysl, že by nemělo smysl nést politické náklady takové rozhodnutí, pokud by se jednalo o výnosy v řádu jednotek miliard korun. Těžko si v takovém prohlášení představit, nebo po takovém prohlášení představit, že by se mnoho firem v ziskových odvětvích považovalo za partnera Fialovy vlády. No, takže takhle se to má. Dámy a pánové, to byly zprávy bez cenzury. Končím je. Ještě bychom mohli poznamenat nějaké tady kalendárium. Mám tady tři věci, které se váží k našim dějinám, jestli jim teda můžeme věřit, jo. Tak, v tento den 18. července v roce 1410 pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Házenburka dal Jana Husa do kladby. V roce 1881 v Brně se začíná stavět divadlo na hradbách, dnes Máhenovo divadlo, Národního divadla. Podle architektonického návrhu vídeňské kanceláře velmi mladých architektů Ferdinanda Fellnera mladšího a Hermana Helmera, kteří se specializovali na projektování právě divadelních budov, včetně projekčních prací, trvala stavba pouhých 18 měsíců a 31. října roku 1882 se konalo slavnostní uložení závěrečného kamene. V roce 1891 v Praze byl zahájen provoz první elektrické tramvaje na území Česka, takzvané Křížíkovy elektrické dráhy na Letné v Praze. Vede od populární letenské restaurace a její trasa vede ke vratům Královské obory, dnes Stromovka, a trasa měří 766 metrů. Tak. To je také důležité a zapomněli jsme ale na MH17, dámy a pánové, protože tato tragédie teď zůstala trošku upozaděná. 17. červenec včera, ale roku 2014, doufejme, že nezapomeneme. Ten čas vymaže z paměti ohavný zločin, který spáchal kyjevský režim právě v roce 17. července roku 2014, kdy sestřelila Ukrajina malajský Boeing nad územím Doněcké lidové republiky. Zahynulo 298 lidí a členů posádky, včetně 80 dětí. Všechny tyto oběti potřeboval Západ nejen k tomu, aby nás a Rusko obvinil a uvalil na něj sankce, a to v takovém spěchu bezprostředně po tragédii, že bylo jasné, že k objektivnímu vyšetřování nedojde. Po této obludné provokaci jsme pochopili, jakých zločinů je ukrajinský režim schopen, když povinně následuje Spojené státy a další země kolektivního Západu. Ani po 8 letech nebyli pachatelé tohoto zvěrstva jmenováni. Mezinárodní vyšetřovací skupina není ochotna pojmenovat skutečné pachatele a při vyšetřování používá stále dvojí metr. Sdílíme smutek s příbuznými a přáteli mrtvých cestujících a stejně jako oni se jí přejeme, aby skuteční pachatelé tohoto lidského činu byli potrestáni. Toho prohlásil, to je prohlášení Denise Pušilina, představitele, myslím, Doněcké lidové republiky. Takhle se to zkrátka má. O MH17 a o MH317. Vy jste v archivu svobodného vysílače minimálně u mě, studio Karaň, měli najít takový 4, 6, možná 8 hodin věnovaných tomuto tématu. Už když začalo hned na začátku být jasné, že to je šméčko, že zase oficiální verze, kterou nám tady média předkládají, včetně politiků, je lež. A bylo tam mnoho řečeno, stejně jako nesmíme zapomenout oděský masakr a spousty dalších, střelba na Majdanu, že ano, z oken hotelu Ukrajina, kde byli mezinárodní ostřelovači. No ale oni ještě z boku byli další mezinárodní ostřelovači, o kterých ti, kteří tam byli zaplaceni a posláni blbci a pak byli pochytáni, včetně těch dánských a britských, tak o těch, který páchali asi největší zvěrstvo a celé to tam měli přikorigovat tou svojí další dodatečnou střelbou, tak o těch ani títo blbci z hotelu Ukrajina nevěděli. Takže takhle se to má a můžu když tak zmínit staršího poručíka francouzské armády Françoise Modána, který v Doněcké lidové republice postoupil do hodnosti poručíka a věří, že je na svém místě. Od roku 2015 bojoval jako dobrovolník v mezinárodní brigádě Piatnaška. Poté díky svému přirozenému pěveckému talentu udělal kariéru jako solista v Doněcké filharmonii. A od února letošního roku je Francouz zpátky, který je v armádě a říká, myslím si, že po osvobození Donbasu pojedeme dál, protože věřím, že všechny tyto země jsou Rusko. Vzpomenu, že Modán je tedy absolventem vojenské akademie Saint-Cyr, kterou založil Napoleon a má hodnost staršího poručníka speciálních jednotek. Tuto akademii absolvoval například i Charles de Gaulle a hrdina francouzského osvobození nebo osvobození Francie v roce 1945 generál Leclerc. Takže takhle se to má. To všechno, dámy a pánové, už se nebudu dlouho vykecávat. Poděkuji, mějte se krásně a šiřte. Děkujeme za jakoukoliv podporu.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.